De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Damos esa bebida, como sempre, esta outra mirada. Hoxe xa estamos a xoves e estamos a día 9 de xaneiro. Bueno, un día así, como si con san, con algo de nubes, incluso con algún asomo de algún orballiño, pero bueno, cousa moi suave todo, temperaturas, eso sí, agradables, altas para esta época do ano. A esta mañá non facía frío ningún, a predición xa para hoxe e mañá, pasado, pois é bastante boa. Non hai en principio, pois, esto, situacións de temporal nin de augas abundantes. Bueno, hai que decir que casualidade de que no mar sí que temos alerta laranxa, porque hai ondas importantes de ata, hai mar de fondo con ondas importantes de ata 4, de ata 5 metros de altura, bueno, e isto pois ten ou provocou que se decretara a alerta laranxa no mar. En terra pois seguiremos así con tempo bastante, en fin, bastante soportable, ¿no? Nubes na xornada de hoxe, mañá volve o sol, así que todo normal. De momento sin preocupacións tampouco pola sequía, ninguén se me asuste. Estamos, decía, a 9 de xaneiro. Hoxe é xoves e comenzamos esta outra mirada. Comenzámola pois con un "Sí que se puido". "Sí se ha podido", titula Javier Gallego de Carrecuda hoxe en el diario.es a súa columna. "Sí se puido". Costou, pero sí que se puido. Costou non só 10 meses de desencontros da esquerda e dúas eleccións, tamén casi unha década de loita nas rúas, dúas legislaturas de Rajoy, a morte e a resurrección, pero puidose. Sí que se puido formar un goberno con partidos nacidos do 15M, das mareas, do cambio, do movemento dos indignados, un goberno con xente que tomou as plazas e vendo activismo. Tamén, por primeira vez dende a Segunda República, un goberno cos comunistas. Xa non é que veñen os roxos, é que os roxos xa están aí. Costou tanto que o esgotamento impide ver a magnitude do logro. Só as vaguas incontibles de Pablo Iglesias ao confirmarse o goberno deron a medida do momento que estamos vivindo. Non caeu só un muro xeneracional, caeron inmensos muros históricos e simbólicos. Os indignados aos que se chamou golpistas estarán nun Consello de Ministros. Os odiados comunistas terán carteiras no Executivo. O fantasma do comunismo axitado dende fai 80 anos polo facherismo converteuse nunha triste sábana. A España derrotada e humillada polos vencedores consigue un triunfo. A esquerda perdedora gañou esta vez. A responsabilidade está á altura do fito. PSOE e Unidas Podemos non teñen só que intentar cumplir todo o que poidan o programa que se propuxeron, teñen que demostrar que as esquerdas son capaces de entenderse, cooperar e conducir un país con eficacia, gobernando para a clase traballadora por enriba das presións da clase privilexiada. Teñen que normalizar que é posible un goberno con podemitas, comunistas, activistas, nova política e novos políticos, que é posible o diálogo coa pluralidade de España. Teñen que demostrar que sí se pode e que o poden facer ben, mellor que as dereitas, mellor para a maioría. Tampouco esperemos milagros, pero exixamos melloras. Son, ademais, o goberno máis á esquerda de Europa nun momento no que o continente xira cara á dereita extrema. Pode ser a vanguardia de un cambio se aplican políticas sociales que realmente beneficien á xente e a protexan do neoliberalismo, das élites e do populismo ultranacionalista dos salvapatrias. Destes recibirán constantes golpes baixos, tamén as presións de Bruxelas para impor recortes. Terán que capear o temporal de unha nova recesión económica e do conflicto catalán. Teñen que ser firmes nas súas conviccións e flexibles nas súas relacións. Non dispararse dende dentro porque bastante lles van a torpedear dende fora. Son moi distintos, pero han de buscar as coincidencias. Do seu éxito ou fracaso depende a continuidade da esquerda ou o regreso de unha dereita máis radical que nunca. Obligáronnos a pactar as circunstancias, os votantes e a conveniencia, pero demostraron que sí poderon e agora teñen que facer o posible. Realidade. Postdata. De inicio, estou moi decepcionado, di Javier Gallego, co novo goberno. Non ardeu ninguna iglesia. Non hai desabastecemento nin expropiacións. Non se nacionalizou a banca nin se separou Cataluña. Vale, sí, morreu a tía do rei, Pilar de Borbón, pero tiña unha idade. E a monarquía sigue. Os comunistas non se comeron a ningún neno nin abriron as fronteiras para que nos invadan manadas de estranxeiros pobres e violadores. Este non é o goberno stalinista, proetarra, bolivariano de golpistas que nos prometeu a dereita. A esquerda nunca está á altura da expectativa dos conservadores. O que fai falta é que cumpla coas expectativas da xente progresista deste país. As free as the grass grows. Javier Gallego en eldiario.es. Bueno, pois así comenzamos esta outra mirada do xoves, día 9 de xaneiro. Xa despois de pasadas as festas, os reis, en fin, as alegrías todas, empeza a costilla. A costa de xaneiro esa, bueno, que xa saben, ben aderezada polas rebaixas para, en fin, limparlles os poucos furricallos que quedaron, si é que quedaron, das festas, ¿no? E despois a sufrir que toca. En fin, aquí comenzamos e como sempre facémolo pois agradecéndolles a todos e a todas vostedes, aos que nos escoitan, que estén aí precisamente, que estén aí escoitándonos, que compartan este tempo de radio con nós. Agradecemento que facemos de corazón cada xornada. Como cada día tamén, saudando a Parisares, que é a persona que se encarga dos controis técnicos de Radio Leiros, e que comparte os micrófonos desta outra mirada cada mediodía aquí en Radio Leiros. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Como andamos?
Ben, día
31 días, que ten xaneiro.
Non queda nada.
31 días de vellón,
nada,
Na maíña, sí. Menuda costa
que ven aí. Pero bueno, xa sabes.
Ainda por riba cos petos baleiros, non?
Petos baleiros,
que
é verdade.
Peor. Que boa frase esta que dixo outro día Pablo Iglesias, iso de non hai liberdades e non se chega a fin de mes.
Sí, é certo.
Que razón,
É certo.
Que razón
certo.
Tiña. É certo. Dice, non, este é o país das liberdades. Sí, bueno, sí, si tes cartos.
Liberdades, claro, exactamente.
Si tes cartos. Si non
chega a fin de mes.
Si non os tes, pouco podes facer, meu.
Está durilla. Bueno, estamos a día 9 de xaneiro e hoxe é San Euloxio.
San Euloxio?
Así que hai que darlle os parabéns aos Euloxios porque
claro, sí.
Hoxe é o seu día, están de santo.
Pois sí, efectivamente. E hainos.
Sí, señor. Pois Euloxio.
Pois bo día.
Parabéns para todos. Sí,
bo día, sí, señor. Bo día este 9 de xaneiro. É un día onde, pois, se pode decir que un día como hoxe nacía o circo moderno, entre outras cousas.
Sí,
se pode decir que os entendidos disto, non? Din que o circo moderno, como entendemos hoxe en día, cos os leós, as feras, os acróbatas...
Agora iso xa empeza a deixar de ser moderno, pero...
Es que penso que xa está morrendo o circo, Se non é xa que morreu, non? Pero bueno, pois nace un día como hoxe, no 1768, a metade do século XVIII. E naceu en Londres, da man dun acróbata, dun que chamábase Philip Ashley. E inaugurou, pois iso, o primeiro grande espectáculo, non, de variedades, e primeiro circo moderno, como se entende hoxe en día. Tamén un 9 de xaneiro, un día como hoxe, foi un día malo, pero malo, malo, porque hubo alguén que se lle ocurriu unha idea, bueno, en fin... bueno, mala para algúns e para outros non tan mala, non? Porque solucionou tamén algunhas cousas. No 1799, 9 de xaneiro en Inglaterra, o primeiro ministro William Pitt impuxo o primeiro imposto á renda para recolectar fondos para a guerra contra Napoleón. Pero digamos que a idea aí quedou. Oi, que ven isto de imposto á renda. Claca, ala. Pois aí quedou xa para todo o mundo.
Bueno.
Tamén un día como hoxe, no 1822, en Brasil, o príncipe portugués Pedro I tiña que voltar, non? Porque xa saben que naquelas datas, digamos que a familia real portuguesa escapou de Portugal por las tropas de Napoleón, non? Dixo, mira, aí os queda a bola, nos marchamos de Río de Xaneiro, que se está moi ben, non? E tal. Pero cando xa o perigo, digamos, marchao, xa se escapou o perigo, voltaron, e daquela o pai dixo ya peste Pedro I de Brasil, meu, que hai que voltar. Pero Pedro I de Brasil, gustaballe moito a samba, estas cousas, estaba moi ben aló, e lle dixo o pai, o rei portugués João VI, nai, nai, eu quedome que estou moi ben, e máis, quedome co país. E digo, como quedas co país? Sí, quedome co país. E comezou deste xeito o proceso de independencia do Brasil. E máis, home, e máis con forza, dixo, se o meu pai é rei, eu vou ser emperador.
Emperador.
Ala vai. E emperador quedou do Brasil. Despois foi tamén rei de Portugal por breve período de tempo, pero bueno, alo quedou no Brasil. Un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1839, e desto seguro que ti sabes, Academia...
Sí, daquela xa me acordou desa fecha.
Non, pero eu sei que ti eres un amante da fotografía, te vas acordar desta data, porque un día como hoxe, a Academia das Ciencias Francesas anunciaba o proceso do daguerrotipo, que era un proceso pioneiro en que? Na fotografía.
Sí, señor.
Isto inventou Luis Daroguer. Tamén un día como hoxe, no 1858, na República de Texas, que era un país independente, suicidábase Anson Jones, que era o quinto e foi, de feito, o último presidente deste país, que despois formou parte, como todos saben, dos Estados Unidos. Tamén, unos separatistas, pero porque este caso o proceso foi ao revés. Sí. Este se querían unirse, non? E tal. Tamén un día como hoxe, no 1923, en Madrid, Juan de la Cierva realizaba o primeiro voo en autoxiro, o precursor do que agora coñecemos como helicóptero.
O helicóptero, sí, señor.
Un invento fantástico, bueno, que non lle fixeron aquí, vamos, non moito caso, e tivo que ir a Inglaterra, non? A despegar, valga a redundancia. Tamén un día como hoxe, no 1954, en New York, a IBM presentaba a primeira calculadora de circuitos integrados ou cerebro electrónico. É todo o cerebro electrónico que agora se fala e tal. Bueno, pois xa é de metade do século pasado. E tamén un día como hoxe, no 1991, tivo que España conseguiu a primeira medalla de ouro na historia da natación española. Isto foi da man de Martín López Ubero na final de 200 metros espalda no Campeonato do Mundo. E xa no 2007, un día como hoxe, nos Estados Unidos, Steve Jobs, o director executivo de Apple, anunciaba o lanzamento dunha cousa estrana que nos ia observar o cerebro por completo, o iPhone. Todo iPhone, de estar aí, que faz? No, es que me regalaron un iPhone e tal, pero tens que ir a comer. No, xa non quero comer, estou co iPhone, tens que ir a cear. No, tampouco.
E en todo caso, comemos co iPhone na man.
Comemos co iPhone na man, escuitamos música co iPhone, vemos vídeos, mandamos mensaxiños, en fin, toleanos por completo. Tamén, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o pintor surrealista Óscar Domínguez, da xeración do 27, a escritora francesa Simone de Beauvoir, o escritor e actor español José Luis de Villalonga, que ademais era grande de España, era, creo, marqués, se non me trabuco. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense Lee Van Cleef, este era o malo, este estaba con Clint Eastwood, no, o bo feo o malo, este era o malo, pero malo con ganas, este parecía en todos Spaghetti Western de malo. Tamén fixo unha serie de Spaghetti Western que era Sábata. Tamén un día como hoxe nacía, este un cantante da túa época, Xosé, Doménico Moduño.
O Doménico de Buño, que creo que era Farruco, cando dice, que di Doménico de Buño?
Pues Doménico Moduño, este Doménico de Volare, sí, pues nació un día como hoxe. Tamén hoxe está de cumpleanos, porque un día como hoxe naceu a grande cantante estadounidense Joan Baez. Sabes cantos cumpre Joan Baez?
Non.
79 anos.
Amiguinho.
Outro tamén que cumpre anos, que naceu un día como hoxe, foi o guitarrista británico da banda Led Zeppelin. Atención aos roqueiros, Jimmy Page, estaba xe de cumpre anos. Sabedes cantos cumpre? 76.
É que os vellos roqueiros nunca morren.
Si era boa, pero os anos caen, vamos, como cantullos. Tamén, un día como hoxe está de cumpre anos, porque nacía un día como hoxe, a política guatemalteca e Premio Nobel da Paz no ano 1992.
Rigoberta Menchú.
Rigoberta Menchú, onde Oleiros tuvo un papel aí.
Sí, Rigoberta Menchú, predominante. De feito, estivo aquí, visitou Oleiros, e estivo aquí dando unha charla, unha conferencia nas Torres de Santa Cruz, no seu momento, antes de
da consecución
de ser do Nobel. Nomeada como Premio Nobel da Paz. Sí.
Pois sabes cantos cumpre? 61 aniños. Uh-huh. 61 anos. E tamén hoxe cumpre anos a cantante belga Lara Fabian. E tamén hoxe foi, hubo algunha baixa, un día como hoxe falecía o último rei que tivo Francia, Napoleón III, home curioso este home foi emperador e tamén presidente da República. Ah, mira ti, vaya,
Sí, señor.
Con tal de estar arriba...
O mesmo valemos pa un
vale
roto
cousa.
Que pa un descosido, vale, sí, claro.
Vale calquera cousa. Bueno, o certo é que na súa mandato, pues, digamos que Francia tiñe un imperio tremendo, non? Uh-huh. Tal. Tamén un día como hoxe morría o actor estadounidense John Gilbert, xa non o coñecerán porque este era da época do cine mudo, e tamén un día como hoxe falecía o director da orquestra austríaco Johann Strauss III. E digo III porque efectivamente este foi o último dunha grande saga de músicos aí de Austria, moi coñecidos polos valses e por outras pezas tamén, pero principalmente mundialmente coñecidos polo ritmo do vals. Pois sabes, Xosé, morea de cousas que aconteceron un 9 de xaneiro, un día como hoxe.
Tantas cousas, sí, señor. Por certo, que me tiñao pensaba antes, esquecime de decilo, que me gusta moito a viñeta de Dávila hoxe no Faro de Vigo.
Que xenial, Luis Dávila.
É fantástico. Bueno, son dúas señoras, dúas mulleres campesinas do campo aí ca súas azadas, en fin, nunha leira que mirando o mar, e dille unha delas: bo día, camarada Lurditas. E dice: bo día, camarada Agripina, bonito día para sachar no gulag. Así que moi ingenioso aí Dávila na viñeta hoxe que publica Faro de Vigo.
Vamos morrer todos, xa verás.
Imos morrer todos, sí, señor. Bueno, en fin, que queres que che fale do tempo, verdad?
Sí, pero te vexo aí contento, o sea, que algo de auga que seguro que queira.
Nada,
unha cousa,
na miseria de nada, miseria. Eso, nada.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos.
En Medio Galicia anunciaba así para hoxe algunhas chuvias febles.
Poucas, febles.
Poucas, muy bien. Exacto.
Non chega esto
que afectarán a calquera punto de Galicia, pero que terán, parece polo que parece, si, están tendo un carácter illado e ocasional. A apertura de claro xa a partir de agora, a partir do mediodía, segundo di Meteo Galicia, temperaturas mínimas que experimentaron hoxe un notable ascenso, eso sí que notamos esta mañá, e máximas que se manteñen sen cambios significativos. E mañá venres recuperamos o dominio anticiclónico, altas presións ao norte da Península Ibérica, comenzaremos o día con néboas e nubes baixas que co avance da mañá irán retrocedendo. Xa pola tarde os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados e as temperaturas descenden entre moderada e notablemente, con xeadas no interior. O vento frouxo comezará o día de compoñente norte e acabará de compoñente sur. Eso mañá venres. Despois, para o fin de semana, pois un pouco de todo. O sábado manténse a influencia anticiclónica, ceos pouco anubrados, algúns intervalos de nubes altas e temperaturas mínimas que non experimentarán cambios, as máximas en ascenso lixeiro. O vento frouxo e de compoñente sur. E o domingo, pois a situación será intermedia entre altas e baixas presións, coa proximidade dunha fronte estacionaria ao noroeste de Galicia, agárdanse ceos anubrados no noroeste e algunhas nubes de tipo alto no resto. As temperaturas mínimas experimentan un lixeiro ascenso, as máximas quedarán sen cambios, o vento frouxo soprará de compoñente sur. Isto na xornada do domingo. O luns, pois, hai xa unha alta probabilidade de precipitación, non moi importantes, pero sí que non van a ser, quero dicir, cantidades importantes de chuvia, pero sí que hai posibilidade de que chova na xornada do luns. O mismo ocurrirá, pois, polo menos en casi todos os días da vindeira semana. Probabilidade de precipitacións en forma de chubascos, pero eso non quere decir que vayamos ter así como un día gris de chuvia todo o día, non. Veremos o sol tamén, así,
un pouco de todo.
Sí,
pero bueno, que veñen as augas para a vindeira semana, non?
Sí, temperaturas bastante agradables para esta época do ano na que estamos, temperaturas mínimas que rondarán os 10 graus, 10, 12 graus, as mínimas, O sea que, bueno, para esta época do ano, pues temperatura
está bien,
bastante agradable. Era aquí do tempo. Pois si queres imos á actualidade, polo menos a actualidade tal e como a reflexan os diarios coruñeses, nas súas portadas digitais.
Oxe, creo que se fala moito de ministros, non? Me parece.
Home, sí, de ministros e ministrables, estas cousas.
Pois sí, pues imos, alo.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso os titulares da prensa con nas edicións digitais. La Voz: no novo goberno de Pedro Sánchez terá 4 vicepresidencias. Serán 3 mulleres designadas polo PSOE. Moncloa confirma as carteiras de Podemos. Iglesias ocupará a vicepresidencia de Dereitos Sociales. Irene Montero, Igualdade. A galega Yolanda Díaz, Traballo. Manuel Castells, Universidades. E Alberto Garzón, Consumo. Tamén destaca este diario que Pedro Sánchez e Torra acordan reunirse tras a formación do Executivo, e destaca que un xoven de Betanzos, un xoven moi xoven, fai testamento o mesmo día no que cumple os 14 anos, que é a idade mínima para facer testamento. Antes dos 14 anos non se pode facer. Como medida enerxética, calefatar unha terraza é unha barbaridade total. Destaca tamén La Voz de Galicia. Din algúns expertos que eso de poñer estufas na terraza é pouco menos que intentar quentar o aire, e non sirve de moito ou de casi nada. Destaca tamén da La Voz que nunca tocou a droga, din os que coñecían o coruñés morto en Filipinas. Hai un xoven coruñés que foi morto, que resultou morto a maus da policía en Filipinas nunha operación. Chamábase Diego Bello Lafuente, e a policía filipina acusou de narcotráfico. Os seus achegados aseguran que puido ter sido víctima de unha extorsión. Tamén sinala La Voz: así morreu Enrique. Cronoloxía da noite bella máis negra en Oleiros, en referencia, pues bueno, a ese suceso tráxico ocurrido en o hotel de Bastiagueiro na noite bella. A lei declara morta a María José Arcos, desaparecida no 96 en Corrubedo. Confirmada a condena que inhabilita por 8 anos o alcalde de Cerceda. O Sergas rescata unha doctora xubilada para dirixir o hospital de Verín. Tamén destaca o último adeus a Pilar de Borbón na intimidade familiar, a detención de un xoven que se facía pasar por director da Fundación Amancio Ortega. Di tamén La Voz que competencia obriga a Xunta a tender unha alfombra vermella a novas gasolineiras. De La Voz ímonos a La Opinión, que destaca a edición digital deste diario.
Pois principalmente destaca pois o Deportivo, non? Ese acordo final entre a banca e o Deportivo. E o primeiro titular é Empurrón, o tope salarial. Convida tamén os seus lectores a seguir en directo a rolda de prensa de Juan Carlos Escotet e Fernando Vidal, o máximo favorito a gañar as eleccións branquiazuis. Tamén titula La Opinión que o calendario marca 4 pontes este ano, en abril, maio, outubro e decembro. Ou seja, aquí imos a salir todos enxeñeiros de caminos, canles e portos. Tamén titula La Opinión: detido por facerse pasar por director da Fundación Amancio Ortega. Sí. Vamos, botoulle home imaginación ou, vamos, pois eso é dicir, jeta esta cousa non vexas. Porque, bueno, o home chegou a contactar con 15 multinacionais para conseguir traballo en financieiras ou consultoras de renome, etc, etc. Máis titulares: o agasallo de reis escolares, un aula con sofá, pou, xardín, biblioteca e teatro. Tamén titula La Opinión que traballadores do Hospital da Coruña denuncian o colapso crónico de urxencias. Tamén que Arteixo busca atraer novas empresas con rebaixas de impostos, que a Costa Galega está hoxe en alerta laranxa, que Galicia homenaxea a Concepción Arenal, que Sánchez crea unha cuarta vicepresidencia que ocupará unha muller, que a crise en Sudamérica provoca un saldo migratorio exterior histórico en Galicia, tamén que a Marea resolve discrepancias co PSOE e apoyará o presuposto, que o 2019 foi o ano máis cálido de historia en Europa e o segundo a nivel mundial, tamén que o 092 acude a Fernández Latorre por un altercado nun local, isto en páxina xa de novas locais, que o eclipse penumbral de lúa deste venres poderá verse desde España, tamén que o avión sinestrado sufriu un incendio antes de estrellarse, segundo Irán, que o Concello da Coruña aprobará dar o nome de Arsenio Iglesias a unha rúa, que a expropiación da Solana implicaría a saída da empresa que agora a explota, que un xove coruñés morre abatido pola policía filipina nunha operación antidroga, tamén que Trump anuncia poderosas sancións contra Irán, e despois de ver esta nova, o IBEX pois dixo, fantástico, o IBEX abriu alza tras o mensaxe de Trump sobre Irán. Xa ven, tamén que Luis Gallego será o novo conselleiro delegado do grupo de aerolíneas IAG, que faleceu o Infanta Pilar de Borbón aos 83 anos, que a audiencia confirma os 8 anos de inhabilitación de Liñares por prevaricar o actual alcalde, ¿no? De Cerceda. Sí. Bueno, estuve en todo, sí, un culebrón tremendo, ¿no? Esta nova. Tamén titula La Opinión que peóns, motoristas e ciclistas xa suman o 40% do total de mortos na rede viaria, que axustes ambientais retrasan instalación en Langosteira doutra operadora de CRU, que a Cámara da Coruña rexeita o trazado do corredor por marxinar a cidade, que a Xunta inspecciona o estado dos alevins de Isidro 1952 en Lorbé, e, por último, que o Supremo decide hoxe o futuro de Oriol Junqueras. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego, o Pleno dará luz verde hoxe as contas tras o acordo entre PSOE e a Marea, fala do Pleno Municipal da Coruña. E tamén que a basura volve a desbordar o poboado da Pasaxe despois de 3 anos sin campañas de limpeza e que os veciños denuncian continuos altercados no pasadizo do Orzán. Ademais, destaca confirmados os ministros de Podemos, destaca que hoxe haberá chuvia, forte vento e descenso de temperaturas na Coruña, e que setembro é o mes favorito dos arteixáns para casarse polo civil. Tamén en el Ideal podemos ler que Sánchez e Felipe VI bromean sobre a longa negociación para formar goberno, que España pide á Unión Europea a defensa firme dos seus produtos diante de Estados Unidos, que a Audiencia ratifica a inhabilitación de 8 anos para o alcalde de Cerceda, que o Goberno en Cataluña ponse a disposición da defensa de Junqueras para que vaya á Eurocámara, e que Donald Trump decide reducir a tensión militar e impor sancións a Irán polo ataque a dúas bases militares. Tamén, en clave local, que Inés Rey agarda poder viaxar a Madrid canto antes para falar de infraestructuras, pero tamén de dereitos. E agora imos a escoitar a policía local, en este caso a xente Paco da policía local de Oleiros, porque a súa intervención témola grabada, gravámola uns minutos antes de que comenzara o programa, así que imos con ela. Conexión agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe co axente Paco. Que tal? Moi bo día, Paco.
Que tal? Bo día, José.
Imos a logo, temos alguna incidencia destacable?
Sí, unha cousinha. O día de onte foi bastante tranquilo. A gas, que pola tarde, sobre as 7:30, recibimos unha chamada do 112 alertando de un posible lume dentro do centro de menores de Santa Cruz. Chegou ali a patrulla, os rapaces do centro habían sido todos evacuados xa por profesores e persoal do centro, e bueno, nos dimos contas o que pasou, que na sala de caldeiras do centro se escoitou un sonido bastante forte. E unha vez que chegaron ali emerxencias do Leiros e personal tamén do propio centro, técnicos de caldeira e tal, miraron que o que pasara que unhas tuberías de saída de gases romperan. Entón, que pasou? Dentro do propio compartimento da sala de caldeiras, pois unha deflagración debido aos gases e un estoupido forte. Por sorte non había ninguén cerca, non había nada e non pasou nada. Simplemente, bueno, se dixo da sala de caldeiras, apagou todo, e no día de hoxe está sendo analizada, bueno, por personal técnico e tal, bueno, para reparar todo os danos que ocasionou. Pero, pois, digo, repito, non hubo sorte que non hubiera ninguén dentro da sala e non pasou nada.
O sea, que non hubo nada máis que o susto.
Nada, o susto. Pasa que a deflagración foi forte porque, claro, dentro da sala se concentraron todos os gases e hubo unha explosión forte.
Ajá. Moi ben. Vale. Eso era o único destacable.
Sí, destacable. Depois, rutina normal de todos os días.
Perfecto. Vale. Pois, moitas gracias, como sempre, Paco. Moi bo día de vos servicio. Hasta logo. Pois así coa información que nos facilitaban dende a policía local de Oleiros, esa deflagración que se producía ante o centro de menores de Santa Cruz, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida hoxe con Espazo Ceida. Iremonos ao Ceida e falaremos hoxe con Sergio París. Faremos do proxecto Aves Ártebras que se desenvolveu ao longo do ano pasado dende o Ceida. Será nuns minutos aquí en Radio Oleiros.